De havde været i Itzehoe, Fredericia Dagblad, torsdag den 26. oktober 2000. Der var dyb tavshed i stuen på Egeskovvej. Tænk, sagde min mor, fru Nielsens søn skal til Tyskland, ned til en by, der hedder Itzehoe. Det var dog forfærdeligt, sagde min mormor, og tilføjede, at bare nu ikke flinke Egon, der var bydreng hos købmand Christian Johansen, også skulle sendes afsted. Vi andre lyttede. Måske forstod vi ikke så meget her i slutningen af 40'erne, men én ting fattede vi. En hel masse unge mænd, der var soldater oppe på kasernen i Østervoldgade, skulle ned til tyskerne. Til dem, som vi havde sloges med. Gav videre om fru Nielsens søn, selvom vi havde fred, kom levende hjem. Man kunne jo aldrig vide. Men han var der i øvelse, tænkte jeg, for jeg kunne huske, at vi havde leget cowboy og indianer med ham på volden. Helt uerfaren var han ikke. Vi fik at vide, at Hans, Per, Søren, Paul og mange andre, hvis far og mor boede om i den lave husrække på 6. Julivej ved siden af maler Frans Petersen og over for sølvvarefabrikken Tokla på Høgevej, på Falkevej, over for taxavognmand Wilhelmsen på Luthersvej, også skulle afsted. Sikke en snak, det gav blandt mødrene, når de mødtes omme på Nørrebrogade hos Gomar Madsen, Nolds bror, slagter Olesen, købmand Viggo Rasmussen eller omme hos slagter Åkvist på Falkevej. Så sendtes de danske jenser fra blandt andet Fredericia afsted som besættelsestyrker. I årene, da jeg var lille, hørte jeg ikke blot om skibet Jutlandia, der som hospitalskib blev sendt til Korea. Nej, jeg hørte alt om Itzehoe, Jever og Auffag. Det var tyske byer, som de danske landsoldater blev sendt ned til. Af og til, når det var lørdag, spejdede vi over mod hjørnevinduet, ned mod Frederik den 3.'s plads, hvor den gamle rundkørsel med sine rosenbed fandtes endnu. Nu kommer de! De har nok orlov, udbrød min søster. Derpå kom soldaterne i de gamle uniformer, skråhue, bredt midterbælte, helt grønt af pibepulver. Trøjen hængte fast i bukserne bagpå. Med knapper, lange lommer, soldaterne fulgtes med far og mor, var hentet ved toget. Øv, de var ikke bevæbnet. Det var mindre dramatik, end jeg havde forestillet mig. De var hverken såret eller døde. Ingen manglede arm eller ben. De var højst grønne under fingerneglene. Det var pibepulver under pusningen. De kom gående, lyslevende. En dag skulle soldaterne fra 7. regiment i Fredericia ikke mere til Itzehoe, men så skete der noget andet. I 1956 udbrød min religionslærer på Egumvejens skole over lærer Melgaard alvorlig. Hjemme ved jeres far og mor sidder de sikkert og beder fader hvor, beder til Gud, at der aldrig skal blive krig. Krig? Hvor? Hvem? Jeg fattede intet. Ude på Høgevej kørte trafikken. Pigerne hoppede i shippetog. Falkevej var helt rød og hvid af streger, hvor tøserne hoppede i paradis. Solen skinnede, som den plejede. Vi skulle ned og lege på volden. Hvem sagde krig? Jeg kom hjem. Der var faktisk dystre miner. Nu viste det sig, at nede i Egypten var der en mand med en stor næse, der hed Nasser. Han bestemte det hele, ligesom kong Frederik i Danmark. Manden med næsen havde en kanal, som hed Suezkanalen. Han lukkede kanalen og sænkede nogle skibe, der stod på tværs og spærrede sejladsen. Det måtte ende med krig, sagde de voksne. Krig, krig og intet andet. Så gentog situationen sig. For Nielsens søn skal i krig, udbrød min mormor forfærdet. Han skal ned til præsident Nasser, ned til Israel, til Gaza, bare han der ikke bliver slået ihjel. Min optimistiske mormor sagde, at så kom de nok til at ride på kameler. Også Egon fra købmand Johansen, hvis han altså skulle afsted. Så drog de afsted. Soldater fra Østervoldgades kaserne, fra fælledkasernen, befalingsmænd fra 7. regiment, soldater fra den bataljon fra Fynske Livregiment, som lå en del år permanent i Fredericia. Senere, da jeg blev lidt ældre, erfarede jeg, hvordan Fredericia-soldaterne kom afsted. De var på øvelse i Boris i Vestjylland. Der blev ringet direkte fra ministeriet til oberstløjtnant Karl Engholm. Spørg lige soldaterne, om de frivillige vil melde sig til Gazastyrken, sagde de i ministeriet. Engholm spurgte hele bataljonen, der var på øvelse. De havde 2 timer at betænke sig i. Foran telefonboksene i Boris var der endeløse køer. Soldaterne ringede hjem. Nogle sprang fra, men der var også nogle delinger, hvor alle sagde ja, måske lidt gruppepres, måske bare lidt. Men de tog afsted. Masser, sammen med kaptajn Hoppe, major Bøjsen og oberstløjtnant Karl Ellingholm, der senere blev garnisonskommandant i Fredericia. Mange år før løj Engholm om sin alder, da han som 17-årig meldte sig til Fremmedlegionen i Nordafrika. Blev sendt hjem på konsulatets regning, men det er en anden sag. Soldaterne fra Gaza kom hjem, de gik strøjture op og ned af Fredericias gader. Nu havde de fået en blå beret i stedet for en skråhue. Nu kunne vi måbne drenge og piger se, hvilke soldater der var helte, havde rørt en dromedar, vandret i Port Saids gader, lejet i ørkenen sand, set det døde hav, hvor Moses skilte vandene. De havde været dernede ved de 10 bud, mageløst, utroligt. De kom hjem i massevis med fly og tog. Fredericia Banegård var sort af soldater op til lørdagen. For at holde styr på det hele, var udkommanderet barske fyre, som militærpolitiet jo var. Med hvide gamascher, kasket med rødt overtræk, MP på armen, og så havde de altid kasketten med skyggen nede på næsen, for at kasketskyggen skulle gå ned over øjnene. Barske kale, hva? Selv vi andre, der ikke var soldater, var næsten helt bange for dem. Deres åbne jeeps med MP-skilte holdt altid foran banegården, så vidste vi, at de var der. Og her og der fik en soldat en overhaling, fordi en knap ikke var knappet, eller fordi målebåndet, fidoen, med de dage, som man havde tilbage, hang ud over brystlommen. To militærpolitifolk om en, begge nonchalante, overlegne, vippende på støvlerne, der var strampusset, så man kunne spejle sig i dem. Begge hænder med handsker foldet på ryggen. For at understrege, hvor store helte de danske soldater var, så blev der lavet film om dem. Filmene gik altid ned i palads i landsoldatens bygning. Det var de kendte film om soldaterkammerater med Poul Hagen, Preben Kaas og Karl Ottosen. Fantastisk! Claus Pag på en kamel. Hjemme i biografen sad de store menneskehav og rekrutter fra regimentet og så film. Det gjorde de i øvrigt hver aften, hvor Fredericias gader var fyldt med klynger af slindrende soldater, der piftede og fløjtede efter pigerne, som i lette sommerkjoler kom kørende på cykel. Min barndomserindring om soldaterne var, at de var nogle rigtige bonderøve. De var vist nok fanget ude vestpå med lasso. Ingen kunne sige jeg, men derimod, mundhældet var, at deres matematiske evner strakte sig til, at de kunne skrive 1-1-1-1 med en møggrev. Og rigtigt var, at i 7. regiments dage var mange rekrutter hentet fra landet. Derude, hvor man i den stråtægte kan få bindingsværkseksamen, det var fordi regimentet i Fredericia var et fodtusseregiment. Intet ondt om landbefolkningen, men det var som soldaterne ikke passede ind i en købstad. En dag i en købstad fuld af tjenestemænd og de overpak postvagtmester, lokomotivfyrbøder aspirant, i 18. lønramme. Soldaterne inde i paladsbio eller kino var ikke altid lige diplomatiske. Her hørte jeg ting, som jeg forstod, og ting, som jeg ikke forstod. Damerne i reklamefilmen for tandpasta sang den grimme hende, som blev kendt, fjernes let med pepsodent. Skralde, 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 grine. Det er sådan, det skal gøres i 68. Hvad mente de? Og når der var Tivoli i Kastellet og Kærs Tivoli Park, Pallis Tivoli og alle de kendte andre stillede boderne op, så var der et hav af soldater. De var ikke lige velsete, for de havde nemlig ingen penge. De gik bare rundt og kiggede, bidrog meget beskeden til omsætningen. Men penge til en biografbillet, det kunne de lige skrabe sammen. Inden hovedfilmen, som kunne være en rigtig god slå-på-torsken-film med Eddie Lemmy Constantine, var der reklamer. Der var Preben Ulebjerg, Preben Kaas, Preben Nergård, der reklamerede for vaskepulver og sagde, præg vil give dem fred. Der var Helge Kjærulf Schmidt og Mota Solgryn, som var med kalk, jern, fosfor og B-vitamin. Dirk Passer ind i telefonen, som kom til at sige Loha i stedet for hallo. Det var en reklame for Loha nylonstrømper, og fortalelsen skete, da en smuk ung dame i Loha nylonstrømper gik forbi. Reklamefilmen med Karl Stegger, som var politibetjent på en speedbåd, der satte kursen mod hus på land, fordi maskepulveret var som en hvid tornado. Og vi fik med sanden også at vide, at 9 ud af 10 filmstjerner bruger lux. Kom og se Viola danse. Hun er ganske bar. Hun vil meget, meget hellere have en star. Eller samme reklame. Hvad vil du have, den tykke eller den tynde olie? Svar, og koret sang igen. Han vil meget, meget hellere have en star. Rinso, persil, snevit. Perletand gør gule tænder hvide. Og så var der skuespilleren, som er soldater og andet godt folk, altid blev ud af palads, bio eller kino. Det var Preben Mart. Vil de have succes, så brug bryllecreme, sagde Preben Mart. Han sagde det så mange gange, at nu kunne det fandme være nok. Endelig, nu kom hovedfilmen. Snart var alle opslugt af spændingen. Nu var Gutenberghus reklamefilmene med det store fyrværkeri var forbi.